Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 2-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni esa hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda viloyat hokimi suvni bo'g'ib qo'ygandan so'ng andijonlik Ko'paysin boboning 5 gektardagi bog'i qurdi.
Yana 24 yillik mehnatimni oyoq osti qilishdi bular.
AQSh prezidenti Barak Obama Ukrainadagi ayirmachilarni Putin dastaklashini davom ettirayotganidan jiddiy tashvish bildirdi. O'zbekistonning O'shga gaz bermay qo'yganiga 100 kun bo'ldi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Birinchi qatida o'tirib, telefonda gaplashib o'tgan eshitdi.
Shuningdek, dasturimizning ikkinchi qismida ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ozarbayjon mudofaa vazirligi Aqdom tumanida arman diversant guruhlari bilan to'qnashuvda 4 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lganini ma'lum qilmoqda. Vazirlik rasmiy Ozodlik bilan suhbatda arman kuchlari Boku nazoratidagi Aqdam va Terter tumanlariga o'tishga uringanida to'qnashuv kelib chiqqan. Ozariy harbiy xizmatchilar ular hujumini bartaraf etishga muvaffaq bo'lganlar. 1994 yilda Armaniston va Ozarbayjon otashkesim kelishuvi imzolanganiga qaramasdan Tog'li Qorabog'da tez-tez to'qnashuvlar yuz berib turadi. Aksari armanalardan iborat Tog'li Qorabog' aholisi 2006 yilda o'z hududlarini mustaqil deb e'lon qilgan. Biroq Tog'li Qorabog' xalqaro maydonda Ozarbayjonni bir tarkibiy qismi sifatida ko'riladi va ushbu referendum natijalarini xalqaro miqyosda e'tirof etmay keladi. AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni jurnalistlar oldida chiqish qilar ekan, Washington Ukrainada qurolli nizoning yana ham keskinlashib ketishini oldini olish uchun qo'ldan kelgan ishni qilajagini aytdi. Ayni paytda Obama AQShning Kremlga ta'sir o'tkazish imkonlari cheklanganini ham tilga oldi, lekin Oq uy rahbariga ko'ra Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqining sanksiyalari Rossiya iqtisodi uchun og'riqli bo'lishi tayin. AQSh prezidenti jurnalistlar oldida chiqish avvalida Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan telefon muloqoti o'tkazib, Ukrainadagi vaziyatni muhokama etgan. Muloqot chog'ida Obama Putinga Moskva Ukrainadagi ayirmachilarni dastaklashda davom etayotganidan Washington jiddiy tashvishda ekanini aytgan. Kreml matbuot xizmati esa muloqot chog'ida Vladimir Putinning so'zlaridan iqtibos keltiradi. Putin o'z mamlakatiga qarshi g'arb sanksiyalari kontraproduktiv ekanini aytgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Britaniya bosh vaziri David Cameron Ukrainadagi vaziyat bo'yicha NATO Rossiya bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish kerak deya ta'kidladi. Shimoliy Atlantika harbiy alyansiga a'zo mamlakatlar rahbarlariga yo'llagan maktubida janob Cameron Rossiya Qrimni anneksiya qilib, o'yin qoidalarini buzganini ta'kidladi. Shuningdek, Britaniya bosh vaziri Moskvani Ukraina sharqidagi Rossiya para sayirmachilariga qurol yetkazib berayotganlikda ayblagan, Moskva ayirmachilarni qurollantirayotganini rad etib keladi. Rossiya Ukraina import mollariga taqiq joriy etayotgan bir paytda Kiyev hukumati Kanada va O'zbekiston bilan erkin savdo hududi barpo etish niyatida. Ukraina iqtisodiy taraqqiyot va savdo vaziri Pavel Sheremet bu ikki mamlakat bilan hozirda erkin savdo hududi tashkil etish borasida so'zlashuvlar davom etayotgani va bunday hudud shu yilning o'zida barpo etilishini ma'lum qildi. Janob Sheremet bu bo'yicha O'zbekiston bilan alohida so'zlashuvlar o'tkazilganini ham bildirdi. Bir kun avval O'zbekiston Respublikasini Ukrainadagi elchisi Alisher Abdullayev va Ukraina iqtisodiy taraqqiyot va savdo vaziri Pavel Sheremet o'rtasida uchrashuv bo'lgani haqida xabar qilingan edi. Namanganda huquq-tartibot idoralari Yehova guvohlari diniy guruhining bir qancha faolini qo'lga olgan. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligi mahalliy huquq-tartibot organlaridagi manbasiga asoslanib xabar berdi. Yehova guvohlarining qo'lga olingan faollari noqonuniy missionerlik faoliyatini amalga oshirib, mahalliy musulmonlarni o'z tomoniga og'dirish, noqonuniy diniy yig'ilar uyushtirib, demak, adabiyotlarini tarqatishda ayblanmoqdalar. Qo'lga olingan yog'va guvohlari a'zolariga ma'muriy jazo qo'llanilib, har biriga 100 minimal oylik miqdorda jarima solinishi aytilmoqda. O'zbekistonda faqat ro'yxatdan o'tgan tashkilotlargagina diniy faoliyat bilan shug'ullanishga ruxsat beriladi. Hukumat iznisiz diniy faoliyat bilan shug'ullanganlik jinoyat hisoblanadi. O'tgan haftada demak, AQSh Davlat Departamenti diniy erkinliklar vaziyati yuzasidan chiqargan hisobotida O'zbekistonni diniy erkinliklar toptaladigan davlatlardan biri sifatida tilga olgan edi. Endi G'azodan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Juma kuni Isroil va Falastin o'rtasida erishilgan 72 soatlik otashkesim buzilganidan so'ng G'azoda Isroil raketa zarbalaridan 100 dan ziyod odam halok bo'lgan, bu haqda falastinlik shifokorlar bugun ma'lum qildi. Qurbonlarning ko'pchiligi G'azo mintaqasining Rafoq shahrida qayd etilgan. Halok bo'lganlar orasida 2 isroillik harbiy ham bor. Juma kuni ertalab 72 soatlik otashkesim borasida kelishilgan aytilgandi, biroq kechga yaqin kelishuv buzildi. G'azoda o'tgan oy o'rtalarida to'qnashuv boshlanganidan buyon 1,500 ziyod falastinlik, 60 ortiq isroillik hayotdan ko'z yumgan. Ayni paytda Isroil G'azoda yo'qolib qolgan bir harbiysini qidirmoqda. Isroil hukumatini da'vosi isroillik harbiyni Hamas guruhi a'zolari hibsga olgan, o'z navbatida Hamas vakillari bu iddaolarni rad etishmoqda. Xitoy sharqidagi zavodda ro'y bergan portlashdan 68 odam nobud bo'ldi, 120 dan ziyod odam jarohatlandi. Portlash Shanxay yaqinidagi Kunshan shahridagi Amerika mashinalari uchun avtomobil rullarini ishlab chiqaruvchi zavodda bugun ertalab ro'y berdi. Portlash shu qadar kuchli bo'lganki, uni zarbidan 0.5 kilometr uzoqlikdagi uy oynalari chilchil bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlash yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etilmagani oqibatida ro'y bergan. Bu yuzasidan hozirda tergov ishlari olib borilmoqda. Zavodning bir qancha rahbar xodimlari hibsga olingan.
Ozodlik to'qinlarida so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada, dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, siz internet saytimizga ozodlik.mobini mobi orqali telefon, mobil telefonlaringiz bilan kirishingiz mumkin. Eshitirishimiz o'zbekistonliklarning hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Andijon viloyatining Marhamat tumanida istiqomat qiladigan 84 yoshli Ko'paysin Hoji Shokirovning o'z qo'li bilan Toshloq adirda yaratgan 5 gektarlik bog'i suvsizlikdan qurib qoldi. Ko'paysin boboning iddao qilishicha, viloyat hokimining buyrug'i bilan joriy yilning bahorida uning bog'iga suv berilishi tamoman to'xtatilgan, oqibatda g'arch hosilga kirgan yuzlab o'rik va gilos daraxtlari va minglab terak qurib qolgan. Biz suhbat efirimiz boshlanishidan oldin andijonlik Ko'paysin Hoji bilan suhbat qildik, hozir shu intervyuni eshitirishga qo'yamiz.
Men Shokirov Ko'paysin Hoji, 1931 yil tug'ilganman. Yilim qo'y Marhamat tumanida. 1990 yili pensiya chiqqanman. Pensiya chiqib, adirda zaxiradagi tosh tog'dan yer olib, 5 gektar 35 sotik bog' yaratishga kirishgandim.
Endi o'sha yerni, o'sha 5 gektar yerni olganda, hammasini qonuniy qilib rasmiylashtirib olgansiz, a?
Qonuniy qilib olganman. Qonuniy qilib. Mana bog'ni mana 24 yil bo'ldi bog' qilganman. 3000 dona mevali daraxt, 1000 dona qurush bob teriklar ekanman. Hozir mana 24 yil suv bilan ta'minlanib keldim. O'tgan yili buyil suvni uzishib qo'yib, hozir daraxtlar qurib boshladi ekan. Meni asqimagan joyim qolmadi. Tumandagi hokimidan universitet boshlig'idan tortib to viloyatgacha chiqdim.
Suvni qayerdan olasiz?
Suvni ashil adirga chiqayotgan suvdan olganman. O'sha mahalda hokim bo'lgan. Suvni o'sha mahaldan olganman suvni.
Qachondan boshlab sizga suv berishni to'xtatishdi?
O'tgan yil aro bo'ldi, mana bo'ldi, o'tgan yil suv kam bergan. Biz fevral oyidan uzish bo'lgan.
Kim uzdi shuni?
Andijon viloyat hokim bosh hokimi buyrug'i bilan uzilgan. Viloyatning hokimini buyrug'i bilan uzdi, kelib uzishgan. Uzgandan keyin bir marta muloqotga chiqqanman. Fevral oyining oxiri mart oyida. Televizorda uzatib beraman, uleydi u bu degan gaplarni televizor orqali hamma Andijon viloyatiga bergan, lekin bir oy kutdim, kelishim ulamadi. Yana bir oydan keyin Andijondagi Turon televiziyasiga borib arz qildim. Asiyandagi televiziyadan kelib syomka qildi. Ustidan mevali daraxtlar qurayotganini olishgan. Bu yerda bir nevaralarim, o'g'illarim, qizlarim hammamiz suv quyayotgan bo'lamiz tayga, faqirda, bakalashkalarda. kim bu hiç kendi natije vermezsen daha ana kuruket döker. Yine 24 yılı menasını ayağa sıkılmıştı bunlar. 80 törge kere yapar ülke. Şu yaşında ne 24 yıl mehnet kılıp yaratken bağını ayağa sıkmıştı. Yokmuştu. Ayrım daralar kaldı şimdi hazır. Bu al. Lekin asası yaşlı daralar bana öyle yüksek daral. Bir yüzü 28 sıfı kurup gitti. 50 sıfı biraz kurup gitti. Yalan bayda işte. İçeri minti kuruluşma kere kurup gitti. Yine hiç cahede bırak. Yine küçük kuru kabul kılmadı. Töreli 80 gün merhamet tümana hakimiye töreli 80 gün bağlı kırdım. Bir yılı 7 ay kırdım. Bir yılı 7 ay bağlı bırak neyin? Sen ne makine yapsan ne madı? Yeni kırsa kaçacağı, dekimişeğe. Ben ahvalda yeni ne makine için bilmezsen İzbekistan prezidentine barışla mahsur buldum. Bir neşim atı bağırdım. Hücretsiz ana o hücretsiz bana o bir işbirliğe tek kapıp geçiriyorum gözdeler. Lekin hamma hujjatni qonuniy qilganman hozir. Toshkentdan advokat oldim. Endi qanaqa yordam qiladi, qanaqa yordam qilmaydi, uni albatta men bilmayman hozircha. Menga iltimos qilaman sizlardan, yordam qilinglar menga. Men qariyam odamman.
Dedi Andijon viloyatidagi Marhamat tumanining Ipak yo'li ko'chasidagi 154-uyda istiqomat qiluvchi 84 yoshli Ko'paysin Hoji Shokirov. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish uchun Marhamat tumani hokimligi bilan bog'landi, biroq hokimning o'z ish joyida emasligi bois boshqa mulozimlar bu savolga javob bera olmasligini aytdi. Ozodlik bu voqeani surishtirishda davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimiz bir ozdan so'ng davom etadi. Hozir esa xalqaro sahifani ochamiz. AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni jurnalistlar oldida chiqish qilar ekan, Vashington Ukrainada qurolli nizoning yana ham keskinlashib ketishi oldini olish uchun qo'lidan kelgan ishni qiladi deb aytdi. AQSh prezidenti jurnalistlar oldida chiqishi avvalida Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan telefon muloqoti o'tkazib, Ukrainadagi vaziyatni muhokama etgan. Muloqot chog'ida Obama Putinga Moskva Ukrainadagi ayirmachilarni dastaklashda davom etayotganidan Vashington jiddiy tashvishda ekanini aytgan. Rossiya rasmiylari Kreml Ukrainadagi ayirmachilarni qurollantirayotgani haqidagi iddaolarni rad qilib keladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Prezident Barak Obama o'z chiqishida Qo'shma Shtatlar Rossiyani Ukrainadagi xatti-harakatlardan qaytarish uchun qo'lidan kelgan ishni qilayotganini ta'kidladi. Ayni paytda Obama AQShning Kremlga ta'sir o'tkazish imkonlari cheklanganini ham tan oldi. Lekin Oq uy rahbariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqining sanksiyalari Rossiya iqtisodi uchun og'riqli bo'lishi tayin.
I think that we have done everything that we can to support the Ukrainian government and to deter Russia from moving further into Ukraine. But short of going to war, there are going to be some constraints in terms of what we can do if President Putin and Russia are ignoring what should be their long-term interests.
Ayirmachilarni dastaklashni bas qiling. Sanksiyalar ana shunda bekor qilinadi va iqtisod yana o'sishda davom etadi, dedi Obama.
Get these sanctions lifted, get their economy growing again.
Obama fikricha Putin o'z mamlakati manfaatlariga zid harakat qilmoqda. AQSh prezidenti jurnalistlar oldida chiqishi avvalida Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan telefon muloqoti o'tkazib, Ukrainadagi vaziyatni muhokama etgan. Muloqot chog'ida Obama Putinga Moskva Ukrainadagi ayirmachilarni dastaklashda davom etayotganidan Vashington jiddiy tashvishda ekanini bildirgan.
I spoke to Mr. Putin this morning and I indicated to him just as we will do what we say we do in terms of sanctions, we'll also do what we say we do in terms of wanting to resolve this issue diplomatically if he takes a different position.
Rossiya rasmiylari esa Kreml Ukrainadagi ayirmachilarni qurollantirayotganini rad etib keladi. Kreml matbuot xizmatining bildirishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh rahbari bilan muloqot payti Rossiyaga qarshi g'arb sanksiyalari kontrproduktiv ekanini urg'ulagan. O'tayotgan haftada AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaga qarshi jazo choralarini kengaytirgan edi. Rossiya prezidenti atrofidagi bir qator shaxslar, jumladan Rossiyadagi yirik shirkat va banklar Yevropa ittifoqi va AQSh sanksiyalari ro'yxatiga tushdi. Qaror ro'yxatga tushgan jismoniy va yuridik shaxslarning Yevropa mamlakatlariga kirishi taqiqlanadi, ularning mablag'lari muzlatilishi ko'zda tutiladi. Ayni paytda AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan telefon muloqoti o'tkazdi. Janob Bayden muloqot chog'ida Qo'shma Shtatlar Ukrainaga chegara xavfsizligini mustahkamlash uchun qariyb 8 million AQSh dollarlik ko'mak berishini aytgan. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari mamlakat sharqidagi rossiyaparast ayirmachi jangarlarga qarshi harbiy amaliyotni davom ettirmoqda. So'nggi kunlarda amaliyotlar davomida o'nlab Ukrain harbiysi va bir qancha tinch fuqaro halok bo'lgani aytiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Ozodlik to'lqinlarida ozod mikrofon. Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz O'zbekistonning turli viloyatlaridan qo'ng'iroq qilishdi hamda o'zbeklar hayotida bo'layotgan qiziqarli voqealarni aytib berishdi hamda o'z muammolari haqida gapirdilar. Jumladan Jahon tillari universiteti, ya'ni Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan abituriyent kuni kecha bo'lib o'tgan test sinovlari paytida yana adolatsizliklar bo'lgani haqida gapirdi.
Shu telefon olib kirgan bo'lar, klassika nazoratchiga gapirishmadi. Oxirida shu o'z qizlarga qo'yib berishdi. Ular baho ko'rishlashdi. Birinchi qatida o'tirib, telefonda gaplashib ishdi, o'tgan yetishdi.
Nazoratchilar shuni ko'rib turdimi?
Ha, ko'rib turdi. Biz aytib ham turdik. Yana o'sha qiz telefon ishlatib aytib turdi, qaramadi.
U kirishda tekshirmadimi? Masalan, nazoratchilar
endi tekshirdi, uch marotaba tekshirishdi. Bilmayman, lekin to'rtta telefon olib kirgan, ikkitasini olib qo'yishdi, yana ikkita chaqirishmadi qolganiga. To'rttadan telefon olib kirganda, bilmadim, tekshirgan bo'lami yo, tekshirishmaganmi, endi bizga barvaqt kirganda, kirishdi. Bizga kirib bo'lgandan keyin 9:00 kirishdi, aslida mumkin emas, qo'ymaslikni aytdi, lekin 9:00 kirdi.
Telefonda necha kishi foydalandi?
Ikkita qiz bola.
Qolganlar o'zi ishladimi?
Ha, qolganlar o'zi ishladi. Mana shu ikkita qiz bola uchta blogini ham telefonda ichdi.
Buni nazoratchilar ko'rib turdi va o'zlari ruxsat berdi.
Ha, ko'rib turdi, lekin gapirishmadi, olib qo'yishmadi. Aytishdi, bir ish bor biz aytgandan keyin, mumkin emas, ogohlantirib beringiz, yana bir bor aytsak, akt qilib boramiz deyishdi. Birinchisini olib qo'ydi, ikkinchisini olib qo'ydi. Uchinchi to'rt bahadir ishlatdi yo'li.
Men qaysi fakultetga?
Xitoy fakultetiga.
Xitoy fakulteti? Xitoy bo'limiga, tushunarli. Endi sizlarga alam qiladi-da baribir, masalan, sizlar o'zlaring bilimlaring bilan yetishga harakat qilyapsizlar.
Ha, biz yetyapmiz. Ular birovga telefon qilib domlaydi. Ular aniq ularning to'g'ri chiqadi, domlay ichgandan keyin biz o'zimiz yechimimizni alam qiladi-da baribir.
Deydi Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan abituriyent. Umuman kechadan buyon Ozodlikning WhatsApp'iga hamda elektron manzillariga test sinovlarini o'z boshidan o'tkazgan abituriyentlardan juda ko'p xatlar kelmoqda. Shularning ba'zilarini men sizlarga o'qib bermoqchiman. Jumladan bir abituriyent yozadi: "Men Toshkent irrigatsiya institutiga hujjat topshirdim. Bugun imtihon yaxshi o'tdi. Men uchun biladigan savollarim tushdi. Lekin auditoriya rahbarlari, nazoratchilari bolalardan nagli pul olib, shpargalka telefondan foydalanishga ko'z yumib ko'rmaganlikka olib, hatto SMB eshikdan kirib qolmasin deb qarab turdi. Juda adolatsiz bo'ldi. 80% abituriyent telefondan bemalol foydalandi. Eng qizig'i, SMB kirsa til yog'lamalik qilib, "Men ko'rmadim" deb turibdi. Agar hammasi adolatli bo'lganda, yurtimizdan malakali kadrlar yetishib chiqardi deb o'ylayman", deb yozadi abituriyentlardan biri. Boshqa bir mushtari esa Ozodlikning Odnoklassniki sahifasida shunday xabar qoldirgan: "Barcha o'zbeklarga, haqiqat achchiq bo'ladi. Bizning xalqimizda birlashish, xalq manfaati degan narsalardan ko'ra tinch yuribman-ku, zato qornim to'q" degan ibora ustunroq turadi. Bizning xalqimizda qo'rquv kuchliroq. Kim nima qilsa ham og'zini ochib ko'rmaganlikka olib ketaveradi. Agarda kuchli bir-biriga ishongan bo'lganda ruslar kirib bosib olmagan bo'lardi bizni. Hozir esa to'g'ri, hech kim hozirgi hayotni yomon demoqchi emas, lekin ammo hozir qishloqdagi oddiy bir bola, ya'ni cho'ponnimi yoki bir qashshoqroq oilaning farzandi ertangi kunda o'qib oliy ma'lumotli bo'lib hayotini o'zgartirishi uchun universitetlarda faoliyat yuritayotgan tagi past poraxo'r dekanlarga 10-15 ming dollar miqdoridagi pulni qayerdan topib beradi? Bu haqiqat. Faqat tan olish qiyin xolos. O'zi topshirib, ilmi bilimi bilan kirsa bo'ladi dersiz. Kecha 1-avgust kuni o'zim guvohi bo'ldim. Imtihonlarda qanday ishlar, o'yinlar amalga oshirilgani. Haqiqat umuman yo'q, nol desa ham bo'ladi. Hozir byudjetlarda umuman byudjetlarga umuman yaqinlashib bo'lmaydi. Hokimni o'g'li, jiyani, yana qaysidir to'q qorinni bolasi, nevarasi shunaqa bo'lib yotibdi. Agar adashib kirib qolmasa birorta bechorani bolasi. Oddiy xalqqa faqat kontrakt eshiklari ochilgan. Bu nohaqlik emasmi? Qani ko'ramiz, o'sha byudjetda o'qiyotgan bir dub kallalar ertaga davlat idoralarida o'tirib nima hunar ko'rsatisharkin? Hamma narsaning ham chegarasi bor. Xalq g'azabi yomon. Hurmatli to'q qorin, yuqori tashkilot davlat rahbarlari, sizlarga iltimosnoma, yaxshilab o'ylab ish ko'ringlar. Ertaga bu dunyodan o'tsanglar 2 metrli lahatda yotasizlar. Hamma narsaning ham chegarasi bo'ladi. G'azab kuchi ila xo'rlangan xalq nomidan yozdim deb yozdi. Test imtihonlarining adolatsizligidan shikoyat qilgan abituriyentlardan biri. Yana bir abituriyent yozibdi, ismini qoldirmagan. O'zbekiston Milliy universitetining fizika fakultetiga nazoratchi SMB, ya'ni MXX xodimlari mazza qilib pul ishlashdi. Bilimsiz abituriyentlarga yechilgan, ya'ni test kitobi kserokopiyalanib 3ta fanni ham, aniqrog'i 4ta informatika yechilgan holda qo'liga olib kelib berildi. Bu ish butun guruh ko'z o'ngida bo'lishiga qaramay hech kim e'tiroz bildirmadi. Hatto nazoratchi ham lom-mim deya olmadi, deb yozadi abituriyentlardan biri. Agar sizlarda, hurmatli tinglovchi, shunday bir kuzatishlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi bilan o'rtoqlashing, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdagi bizning nomerimizga shu xabarlarni tashlang yoki Odnoklassnikidagi guruhimizga a'zo bo'lib, fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Ozod mikrofon eshitirishi davom etadi. Navbatdagi tinglovchimiz Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida sudmed ekspert bo'lib ishlagan Shoira Sulaymonova. U bosh prokuror Rashid Qodirovni sudga berganini gapiradi va ishdan adolatsiz bo'shatilgandan so'ng yillardan buyon adolat topolmayotgandan shikoyat qiladi.
Man Sulaymonova Shoiraman. Butun dunyo biladigan yo'qdim haqimda. Ayollar mutlaqotgan bo'lgan sohada ishlayman. Xirurg bo'lib ishladim 20 yil. Sud tibbiy ekspert bo'lib ishladim. Biror marta 20 yil mobaynida man ustimdan milliy xavfsizlik xizmati, sud, prokuratura, xalq tashkilotlari tomonidan biror shikoyatlar bo'lmagan. Lekin 2008-yil shahrimizga zam prokuror bo'lib Boqiy Farux degan bola keldi. Boqiy Farux O'zbekiston ustunlaridan hisoblangan Baxtiyor G'ulomov uchun prezidentimiz davlat maslahatchisi bo'lgan, milliy xavfsizlik xizmatini raisini muavini bo'lgan odami jiyani ekan. Bir kambag'al oilaga qilgan yordamim hisobiga oilamni boshiga shunaqa musibatlar solmadiki, ikkita ko'zi ko'r onam ustidan ish qo'zg'adi qo'lidan so'ng. Shunday qilib nimaga bolamni shunaqa xo'rlayapsan deganim. Onam ustidan qilgan ish qo'zg'adi. Namunali o'qituvchim ustidan ish qo'zg'adi Farruh. Farruh shunaqa ishlari kvalifikatsiya qildi, shunaqa ishlari buni qildi O'zbekistonda. Hech kimdan edi, shu paytgacha hech kim mushugini pishitmaydi uni, bilasizmi? Pishgan. Man sizga qo'rqmasdan aytaman, chunki mana shu sistemada ishladim. Aybim yo'qligi uchun man jazolandim. To'xta, bu kim ekan o'zi? Nima ishki yo'qiryapti demadi. Mani hozir bular residiv, xalq dushmani, bizlarni hamma joyga yomonlayapti. Iye, man nega O'zbekistonni yomonlayman? Man O'zbekiston dunyoda yashayman. Mani O'zbekiston siyosiy gazetalar chiqadi. Aybi yo'q. O'qlar hamma joyda gapiryapti, xalq gapiryapti. Hech kim bo'la olmaydi. Chunki man yozdim. O'zbekistonda qonun ustuvorligi yozilmaganligini. kim chora ko'rgan yo'q. Men shuni hech qayerda ishlamayman. Unisiga jazo odatini yig'ilib boylab qo'yishga protsent to'latishyapti. Mablag'lar ham sotib turyapman. Endi ko'rib biz ko'rgan azoblar. Ukani yaqinda qamoqdan chiqqan unga ham yer qo'yib qo'ygan. Onamusidan ish qo'zg'ashdi. Ko'r onamusidan 70 yoshdan. Endi birorta odam kerak-da, to'g'rimi faqat yozsa kimsizlar? O'zbekiston gazetasini 3 yil 12 oktyabr sonida mana oilam haqida maqola chiqqan. Mana mansabdor yoki mansabdor bunaqa maqola prokuratura ko'rib chiqish kerak edi. Ko'rib chiqish o'rniga bular nima qildi? O'sha gazeta hamma terimni olib sotib yo'q qilishgan. Muomaladan. Boshqa bir usulga berdim. Fuqarolik sudiga murojaat qildim, berdim. Fuqarolik sudi menga ahdim chiqqan dedi Mirzo Bobek tumani. Ha, hech qanaqa botiq sudga berdim degan. Mana bu hududiyligi bo'yicha taalluqliligi bo'yicha degan. Sud murojaat sudi yoki yashash joyida fuqarolik sudiga berilgan ajrim ortiq sudiyadan hujjatlari bilan, muhri bilan, hamma narsasi bilan. Keyin biz murojaat tuman sudiga berdik. Murojaat qildik yana kelib pochta jo'natdik hamma dokumentlar hamma narsalar bilan. Qarang, 20 yoshlardan bironta shikoyat yo'q manasizmi? Men bir kuni jinoyatchiga aylandim. Militsiyalar urtirib olib qo'yganman cho'ntagidan 2000-3000 so'm. Xulosalar vaqtida berilmagan noto'g'ri deb berdi. Xulosalar to'g'ri deb bosh prokuratura berdi. Vaqtida berilgan aybi yo'q emas prokuratura ham turibdi. Bosh prokuratura tekshirganda. Bosh prokuratura kishi ekan. Bizi Boqiy Farruh. Sababi Baxtiyor G'ulomov jiyani boyvachchar bo'lsa.
Deydi sud tibbiy ekspert ishidan noqonuniy bo'shatilganini iddao qilayotgan yangi yo'llik shoira Sulaymonova.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon, ozodlik to'lqinlarida navbatdagi tinglovchimiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida ishlayotgan yana shifokor Norqo'zi Ashurov u bas onlayn eshitirishiga o'z munosabatini bildiradi.
Kecha bas onlayn bo'ldi.
Aha, to'g'ri.
Hali Putinni jazolash kerakmi yoki jazolash kerak emasmi deb bir yoqda Tolqin Qarayev bilan bir Dilraba degan qizimiz yanlarda singlimiz O'zbekistonda turib tortishdi. Shunga edi men o'zim munosabatlarimni bildirmoqchi edim. Bas onlaynda Putinni jazolash kerak deganlarga aviatsiyani urib tushirdi, boshqa deb turib hujjat bu yerda ko'p gaplar bo'ldi. Bu jazolash uchun oldin buni aviatsiyani kim urib tushirgan? Kim tomonidan bo'lgan? Buni aniqlash kerak. Aniqlab turib, undan keyin gaga sotida bo'ladimi, Niderlandiyada boshqa yerda bo'ladimi, undan keyin jazolash kerak. Haqiqat mana u hali podadonimizni chang ko'taryapti. Ayniqsa mana Yevropa bilan Amerika tomonida bilasizlar, sallarga sal bir narsa bo'lsa, hali shamol bo'lsa, bo'ron bo'lib ketdi deb turadi. Ular naturasi shundayroq. Endi men o'zimni fikrimda endi Rossiya shuncha o'zining strategik qurolga aviatsiyasi xizmat aviatsiyasi bo'la turib o'ziga birorki gap sotib olmaydi-ku aviatsiyalarga grazan aviatsiyasini o'zining shiasi 50 metr qolganda 50 kilometr qolganda yangi aviatsiyani urib tushirmaydi hech qanday bir ahmoq davlat ham bo'lsa Rossiya qudratli hali harbiy salohiyati juda kuchli davlat hayotda o'zining chegarasiga yaqin yerda urmaydi chunki ular biladi o'zi gap tegishni boshqa bo'lishini bir ikkinchidan u Rossiya agar uraman desa u Ukrainaning eng o'rtaliq yerida o'zi urib tashlayveradi agar o'zi urib tushiraman desa u yerda ancha diskussiyalar ketdi ha bunday qilgan bo'lar ammo buni NATOning o'zi uyushtirgan bo'lishi mumkin Rossiyani agar yakkalab tashlash uchun gap so'zga qoldirish uchun sindiramiz deb NATOning o'zi uyushtirgan bo'lishi mumkin uni hisoblash kerak
deydi bulung'urlik shifokor Norqo'zi Ashurov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'zbekiston O'shga 115 kundan beri gaz bermayotgani ortidan qish mavsumida Qirg'izistonga energetik inqiroz xavfi tahdid solmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, gaz yo'qligi oqibatida aholi uylarini elektr quvvati bilan isitishga harakat qiladi, ammo Qirg'iziston suv omborlarida suv miqdori joriy yilda har yilgidan nisbatan oz bo'lgani oqibatida aholining elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojini qondirish mumkin emas. Ayni paytda 31 iyul kuni Qirg'izgaz shirkatini Rossiyaning Gazpromiga o'tkazib berish ishlari to'laligicha yakunlangani va Gazprom sentyabr oyigacha Qirg'iziston janubiga gaz yetkazib berish mas'uliyatini o'z zimmasiga olgani e'lon qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan O'shdagi hamkorimiz Sherzod.
Shu yilning aprel oyidan boshlab O'zbekiston Qirg'izistonga gaz berishni to'xtatgani sababli o'sha shahar meriyasi aholini arzon narxdagi ko'mir bilan ta'minlash ishlarini boshladi. Bozorlarda ko'mirning 1 kilosi 5 so'm 50 tiyin, ya'ni 11 sentdan sotilayotgan bo'lsa, meriya aholiga ko'mirning kilosini 4 so'mdan, ya'ni 8 sentdan tarqatmoqda.
Gazning va elektr energiyasining cheklovlaridan, gazning yo'qligidan ulam shaharda bir to'pdagi qisqa bo'lgan qoptonuv avvallar bor-da.
Elektr energiyasiga cheklovlar joriy etilgani hamda gaz yo'qligi sababli qish mavsumida energetik inqiroz yuzaga kelishi mumkin. Bu vaziyatdan foydalanib qolishni istagan odamlar ko'mirning 1 kilosini 5.5 so'mga chiqarib yubordi. Biz ko'mirning bozordagi narxini real darajaga tushirish uchun aholini arzon ko'mir bilan ta'minlash ishlarini boshladik, deydi O'sh shahri vitse-meri Qutmanali Abdurahmon o'g'li. Arzon narxdagi ko'mirni aholiga yetkazib berish ishlari O'shda o'tgan haftada boshlangan. Ko'mir sifatidan shubhalangan fuqarolar esa yoqib tekshirib ko'rishlari uchun bir necha kilo ko'mir tekinga berilmoqda. Qishdan chiqish uchun har bir xonadonga 3 tonnadan arzon ko'mir yetkazib berilishi aytilmoqda. Shu bilan birga kam ta'minlangan oilalarga, nogironlarga ijtimoiy himoya boshqarmasi tomonidan ko'mir olish uchun mablag' ajratilmoqda.
Zaymoqni kengashga topshirma berganmiz, kimoz ko'mir olatiradigan bo'lsa, bayog'i zayovka yozib berishsa, o'sha zayovkaning negizida kelgan mashinalarni o'sha dariya bo'yicha jo'natamiz.
Biz hududiy kengashlarga topshirma berganmiz. Kim ko'mir olmoqchi bo'lsa, talabnoma bersa, shuning asosida ko'mir ortib kelgan mashinalarni o'sha manzillarga yuboramiz. O'tgan haftadan buyon yo'lchiroq ishxonasidan 250 tonna ko'mir olinib kelinib tarqatildi. Yana bir yaxshi tomoni, ko'mir kelgan vaqtda odamlarda pul bo'lmay qolsa, ular ko'mir pullarini keyinroq to'lashlari mumkin, deydi O'sh shahar meriyasining xo'jalik ishlari va transport bo'limi rahbari Urali Ramanov. Qirg'iziston hukumati O'zbekiston gaz bermay qo'ygan taqdirda O'shni qish mavsumidan olib chiqish uchun 5 million dollar mablag' ajratdi. Mazkur mablag' to'laligicha suyultirilgan gaz balonini sotib olishga sarflanadi. 24 KG internet nashrining ma'lum qilishicha, 31 iyul kuni Bishkek shahrida Energetika va sanoat vazirligida o'tgan yig'ilishda Gazprom Qirg'iziston shirkati bosh direktori Turg'unbek Qulmurzayev so'nggi 2 oy davomida hukumat aholini O'zbekistonga gaz bermay qo'yishini iqtisodiy masala emas, siyosiy masala sifatida talqin qilib, aholini aldab kelganini aytgan. Unga ko'ra Qirg'izgaz aktivlarini to'laligicha Rossiyaning Gazpromiga o'tkazib bergan. Unga 1-sentyabrga qadar O'shga gaz ta'minotini qayta tiklash mas'uliyati yuklatilgan. 24 KG internet nashri Turg'unbek Qulmurzayevning nutqidan shartnoma imzolangach, ya'ni 11 iyuldan boshlab Gazprom aholini uzluksiz gaz bilan ta'minlashga mas'ul bo'lib qoldi. Biz ommaviy axborot vositalari orqali gaz ta'minotining to'xtatilishi iqtisodiy masalaga bog'liqligini yashirib, uni siyosiy masalaga aylantirib yuborganmiz deb iqtibos keltirgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Ozarbayjon Mudofaa vazirligi Agdam tumanida arman diversant guruhlari bilan to'qnashuvda 4 nafar harbiy xizmatchisi halok bo'lganini ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni jurnalistlar oldida chiqish qilar ekan, Washington Ukrainada qurolli nizoning yana ham keskinlashib ketishi oldini olish uchun qo'ldan kelgan ishni qiladi deb aytdi. Britaniya bosh vaziri David Cameron Ukrainadagi vaziyat bo'yicha NATO Rossiya bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqishi kerak deb ta'kidladi. Rossiya Ukraina import mollariga taqiq joriy etgan bir paytda Kiyev hukumati Kanada va O'zbekiston bilan erkin savdo hududi barpo etish niyatida. Namangandagi huquq tartibot xodimlari YGO guvohlari diniy guruhining bir qancha faolini qo'lga olgan. Juma kuni Isroil va Falastin o'rtasida kelishilgan 72 soatlik otash kesim buzilgandan so'ng G'azoda Isroil raketa zarbalaridan 100 dan ziyod odam halok bo'ldi. Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi mintaqadan olingan xabarlar bilan. Tojikistonlik taniqli xonandalar opa-singil Shabnami Surayyo va Farzonai Xurshid umra ziyoratiga ketishgandan so'ng ularning katta sahnaga qaytishi savol ostida qolmoqda. Opa-singillar hijobda tushgan suratlarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgandan so'ng bu haqdagi gap-so'zlar avjiga chiqdi. Opa-singil san'atkorlar Shabnam va Farzonaning islomiy libosda tushgan surati Facebook ijtimoiy tarmog'ida paydo bo'lgandan so'ng ularning muxlislari orasida bu san'atkorlar endi ba'zi san'atkorlar kabi haj qilgandan so'ng qo'shiq aytishdan voz kechadimi yoki yo'q savoli ortida bahs va munozara qizidi. Shabnam va Farzonaning onasi taniqli qo'shiqchi Surayyo Qosimova qizlarining katta sahnaga hijobda qaytishini taxmin qiladi. Har bir musulmonda albatta bu orzu bor. Biroq ular ketishlaridan oldin biz ancha maslahat qilgan edik. Bugun menga telefon qilishib, Xudoning uyini ziyorat qilishganidan xushbaxt ekanliklarini aytishdi. Albatta bundan so'ng qizlarning kiyinishida ozgina o'zgarish bo'ladi. Balki endi ular sahnaga ro'molsiz chiqishmas. Ular hali yosh, tirikchiligi shu kasbi ortidan va bu kasbni davom ettirishadi deb o'ylayman. Ularning sahnaga muvofiq shar'iy kiyimlari bo'ladi albatta, dedi Surayyo Qosimova. San'atkorning aytishicha, Ka'bani ziyorat qilgan qizlari bundan keyin har bir qadamini o'ylab bosadi. Shu paytgacha opa-singil san'atkorlarning xatti-harakatlari va yengil yupun kiyinishi tojik jamiyatida bir qancha bahslarni uyg'otib kelayotgan edi. Xususan, yarim yalang'och Farzonaning shahvoniy kiyimlardagi qizlar davrasida aytgan Yoram qo'shig'ining klipi bir qancha jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Biroq opa-singillarning hijobda tushgan suratlari ijtimoiy tarmoqlarda birdaniga paydo bo'lishi uning muxlislarini hayratga soldi. Muxlislarni endi ko'proq opa-singillar bundan so'ng shariat qoidalariga qanchalik rioya qilishlari qiziqtira boshlagan. Tojikistonlik musiqashunos Oyatullohning aytishicha, taniqli san'atkorlarning o'z hayot tarzini o'zgartirishi oson emas.
San'atkorlar o'zlariga xos erkin turmush tarziga ega, lekin ularning haj ziyoratini maqsad qilganligini, Xudoning yo'lida tavba qilganligini olqishlash kerak. Aslida bu ziyoratga borgan har bir odamning qalbida o'zgacha bir hissiyot paydo bo'ladiki, balki bu ularning qalbida islom va shariatga muhabbat paydo bo'lganligidandir. Biz juda ko'p san'atkorlarimizning haj ziyoratiga borganidan so'ng sahnadan voz kechganligini yaxshi bilamiz.
Dedi Oyatulloh. Tojik san'atchiligi tarixida Mehribon Ravshan, Afzal Shoi Shodiy, Xayriddin Bozor, Jo'rabek Murodov singari taniqli ashulachilar haj ziyoratidan so'ng hoji unvonini olib, yana san'atda qolganlar. Biroq taniqli san'atkor Malika Isaidzod 2010-yilda hojiona bo'lgandan so'ng hijobda qolgan va sahnani butunlay tark etgan edi. Ayni paytda u tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Eshitirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'onistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 10 yildan ortiq vaqt o'tganiga qaramasdan bu mamlakatda o'zbeklar farzandlari ta'lim oladigan ilm dargohlari va kutubxonalarda o'zbek adabiyotlariga oid kitoblar yo'qligi aytiladi mavzu tafsilotlari bilan olim Kuhkin.
Afg'onistonlik o'zbek shoir va yozuvchi Toshqin Bahoyi mamlakat konstitutsiyasida o'zbek tili rasman davlat tili maqomiga ko'tarilganiga qaramay, Afg'onistonda hali ham o'zbek tili qonundan amalga tatbiq etilmaganidan shikoyat qiladi. Unga ko'ra, til o'zining adabiyoti rivojlanishi bilan yashnaydi va taraqqiy etadi. Toshqin Afg'onistonda o'zbek tili ham adabiyoti ham juda og'ir ahvolda ekanini ta'kidlagan holda, buni mamlakat o'zbeklari hayot kechiradigan ilmiy dargohlar kutubxonalaridagi vaziyatdan bilsa bo'ladi deydi. Unga qaraganda ushbu kutubxonalarda o'zbek adabiyotiga oid kitoblar yo yo'q yo juda oz.
Oliy tahsilot yo fantunlarda o'zbek tili va adabiyoti uchun alohida departamentlar ochilgan. Bu departamentlar nima o'qiydi, qanday kurikulum asosida dars o'qiydi? Bunisi hozirgacha ham ma'lum emas. Hozirgi tizim, masalan, kredit tizimida shogirdni ko'proq ishlatish, ishga solish zarurligi ta'kidlanmoqda. Davlat loyihalarida albatta. Endi shu loyihalar asosida biz shogirdni ishga solamiz desak, bunda shogirdni o'sha ish olib borishi uchun kitobxonalar kerak. Ya'ni o'zbek tilidagi o'sha klassik matnlar, mumtoz adabiyot namunalari, muosir adabiyotdan namunalar to'lib toshib yotgan bo'lishi kerak.
Ayrim kuzatuvchilar mamlakatda o'zbek tili va adabiyoti rivojlanmaganiga davlatni aybdor deb biladilar. Ularga qaraganda davlat Afg'onistonda o'zbek tili va adabiyoti taraqqiyoti uchun amaliy qadamlar tashlamagan. Afg'oniston shimol viloyatlaridan Juzjon viloyati bilim yurti ustozi Nurlo Oltoy bu orada malomatlik yukini birmuncha mamlakat o'zbeklari o'z yelkalariga ko'tarishlari ham lozim deydi.
Endi men fikrimda birinchidan bu modomiki o'zbek tili Afg'onistonda 3-chi rasmiy til sifatida qabul qilindi. Birinchidan davlatga tushadi bu mas'uliyat. Shuni davlat o'sha asosiy qonunda aytgan biz davlat tillari yonida Fors va Pashto tillari yonida 3-chi rasmiy tillarni ham biz himoya qilamiz degan gapni aytgan. Endi o'zbek xalqi faqat bu narsaga suyanib qolishi ham kerak emas. O'zbek xalqining boy badavlat odamlari yo ba'zi bir madaniy anjumanlar bor. Ular albatta bu sohada o'zlari shaxsiy harakat qilishlari kerak. Klassik adabiyotlarimizmi yo hozirgi zamon adabiyotimizmi? Shularni hammasini bu tabiiy bir moddiy mablag' kerak bunga. Shuni o'sha boy badavlat insonlarimiz himoya qilish kerak bo'ladi.
Ma'lumki, Afg'onistonda istiqomat qiladigan etnik o'zbeklar soni 4 million kishi atrofida bo'lgani taxmin qilinadi. Uzoq o'tmishlardan beri bu mamlakatda hukmron mustabid tizimlar o'zbeklar tili va adabiyoti rivojiga sira yo'l qo'ymagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi men navbatni Chodir xayolga beraman. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayol eshittirishining bugungi sonini radikal dini guruhlar tarafidan Iroq va Suriya hududidagi qadimiy yodgorliklarning vayron qilinganiga bag'ishladik. Eshittirishimiz mehmoni Iroqning Mosul shahridagi qadimiy yodgorliklar bo'yicha tadqiqot olib borgan islomshunos olim va jurnalist Pyotr Kubalik. Ozodlik bilan suhbatda Pyotr Kubalik Iroq va Suriya hududida o'zlarini islomiy davlat deb e'lon qilgan jangarlar Yunus payg'ambar qabrini buzib tashlaganiga e'tiborimizni qaratdi.
Больше всего мы смотрим на город Мосул, и там пришла волна разрушений культурных памятников. Не разрушил, и это был самый известный случай взрыва, могилы и мечети пророка Юнуса. Тоже в то же самое время разрушили мечеть пророка Шиса, которого почитают евреи, христиане и мусульмане в качестве третьего сына Адама.
Madaniy yodgorliklarning buzilishi Mosul shahrida ko'p kuzatildi. Mosuldagi Yunus payg'ambar qabri va masjidi portlatildi. Shu bilan birga Odam alayhissalomning 3-chi o'g'li Shis payg'ambarning qabri ham vayron qilindi. Bu boradagi 3-chi hodisa Jirjiz payg'ambar qabrining portlatilishi bilan bog'liq. Jirjiz payg'ambarni nasroniylar muqaddas Georgiy deb ehtirom qilishadi. 4-chi holatda ulug' sufiy olimi Abu Uloning maqbarasi bombalandi. 5-chi holatda Mosuldan sal chekkadagi Mahmud shaharchasida Xalifa Umarning nevarasi Abdulloh ibn Isomning qabri vayron qilindi. Shu bilan birga Idris payg'ambar qabriga ham dinamit joylashtirilib, portlashga tayyor qilib qo'yilgan.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Pyotr Kubalik.
Пророка Идриса, почитаемого в исламе. Почти пришло к седьмому случаю в самом Мусуле или околных частях Мусула, и это минарет с наклоном, похожий на похож на Пизанскую башню.
Олимнинг айтишича, Мосулдаги Марьям она Насрони черкови, Мосул тумсоли бўлган қадимий қишиқ минора ва Ассурия даврига оид осори атиқалар ва обидалар ҳам вайрон қилинган. Бу обидалар вайрон қилиниши юзасидан БМТ маданият идораси ЮНЕСКО ташвиш билдирди. Озодликка маълум бўлишича, Ироқдаги қадимий обидаларни бузаётган жангарлар сафида ўзбекистонликлар ҳам бор. Бу жангарлар ўзларини салафий деб билишлари ва ҳар хил қадамжоларни биддат ўчоғи бўлганлиги учун бузуб ташлашаётганлигини интернетда изҳор қилишмоқда. Радикаллар мантиқидан келиб чиқадиган бўлсак, Узбекистондаги шоҳ Мардон, шоҳ Хизинда ва Хоразмдаги паҳлавон Маҳмуд мақбараларини ҳам бузуб ташланиши лозим. Сурия низосидан олдин бу мамлакатда таҳсил олган ва ўзини Абу Мустафо деб таништирган 39 яшар ўзбек дин олими бундай биддат ўчоқлари Ўзбекистонда бўлса ҳам бузуб ташланиши лозим деган фикрда собит.
Исламда бунақа мазорларга бориб ёрдам сўрашлик бўлсин, ёки бир дарахлардан ё бошқа нарсалардан ёрдам сўрашлик бўлсин, бу нарсаларни жуда қаттиқ қораланади ва пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам Makka fathida, ya'ni Makkani fath qilib kelganlarida ana shu yerdagilarni tig'inadigan barcha but sanamlarini sindirib yo'q qilishlikka buyurgan. Endi undan keyin Xalifa Umar roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan to'planib bay'at qilishgan bir joyda daraxt bor edi. U yerga insonlar ko'p kelib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u yerda bay'at qilganligi uchun u yerni sekin-sekin ziyoratgohga aylantirishni boshlashganda ana shu daraxtni kesib yuborishlikka buyurganlar. Odamlar bu daraxtga borib-borib sig'inib yuborishmasin deb. Shu oddiy daraxtniki kesib yuborishga buyurilgandan keyin shunga o'xshagan qabrlarni albatta buzishlik, agar odamlar shunga sig'inilayotgan bo'lsa, sig'inayotgan bo'lsa, shunaqa shirkdan insonlarni saqlashlik uchun bu narsani buzishlik islomda bor. Islomda avvalidan beri ko'rilgan narsalar. Agar unga odamlar shirk keltirmasa, qolib qo'yadigan bo'lsa, hech tashlab qo'yilishligi mumkin. Lekin odamlar sig'inilayotgan bo'lsa, bu narsani buzib yuborishlik islomda bor narsa.
Hozir mendagi ma'lumotlarga ko'ra, Iroq va Suriya hududida Yunus payg'ambar, Shis payg'ambar, Idris payg'ambar va Hazrat Umarning o'g'illariga oid maqbaralar buzib tashlandi, portlatildi. Bundan tashqari, sufiylar qurgan bir nechta qadamjonlar portlatildi, maqbaralar portlatildi va undan tashqari Assuriya yodgorliklari qadimiy, bu islomgacha bo'lgan yodgorliklar va eng kamida bitta Bibi Maryam ona cherkovi buzib tashlandi. Ya'ni bu masalada bir ixtilof yo'qmi? Bir mozorlarni buzmanglar degan narsa yo'qmi yani?
Agar aytganimdek shu yerlarga borib insonlar shirk keltirayotgan bo'lsa, bu narsani buzib tashlanadi. Buzib yuborishganlari haqida xabarlarim bor, insonlarni shunchadan ehtiyot qilishlik uchun.
Mana Sulaymon tog'ida bor o'shanaqa joylar, bilasiz. Keyin Farg'ona vodiysida Shohizimda da bor. Nimada? Shohi Mardonda, kechirasiz. Keyin Samarqandga ketsangiz, Toshkentga borsangiz, u yoq Zangiotada bor. Keyin yurib borsak, demak, Samarqandda Shohizimda, u yoq Buxoroda bir nechta nimalar bor, maqbaralar. Bularni ham buzib tashlash kerak deb hisoblaysizmi?
Bu aytilgan qabrlar hammasi mana shu insonlarga oid deb fikr ham yuritish kerak emas. Masalan, Yunus payg'ambarni qabri dunyoni bir nechta joyida bor. Masalan, Ayub alayhissalomni chashmasi deb dunyoni qayerda issiq suv chiqadigan bo'lsa, Ayub alayhissalomni chashmasi deb muqaddas joy qilib odamlar sig'inishadi. Demoqchimanki, bu aytilgan qabrlar bu insonlarga oid emas. Juda ko'plari insonlar tomonidan o'ylab topilgan. Aksari, deyarli 90% shu insonlarga oid emas. O'zi aslida shuning uchun insonlarni juda ham mana shu joylarga borib shirk keltirishidan qo'rqiladigan bo'lsa, albatta buzib tashlanadi bu narsalar.
Madaniy meros degan narsa bor-da. Ya'ni shunaqa zamonlarda shunaqa madaniyatlar bo'lgan, buni bir o'rdagi namunasi, ustalarni san'ati, naqqoshni ustaligi degan narsa bor, ya'ni arxitektura yodgorligi degan narsa bor. Shu nuqtai nazardan islomiy taqvo nimaga kirishsa, to'qnashuvga kirishsa qaysi ustun bo'lish kerak?
Odamlarni shirkdan ehtiyot qilishlik uchun ko'p masalan ishlar qilingan, masalan butlar sindirilgan, payg'ambarimiz masalan Makka atrofidagi butlarni hammasini sindirishga buyurganlar. Hattoki tog'larda, tepalarda qolganlarini ham borib sindirib kelishlikka buyurgan. Agar masalan madaniy meros qilib olib qo'yilishsa joiz bo'lganda shu ishni qilmagan bo'lardilar. Shuning uchun men bu narsada murosa qilinmaydi degan fikrdaman. U insonlarga nisbatan hurmatsizlik deb bilmayman men. Masalan, ana shu insonlarni aybi yo'q, masalan, ular menga sig'ininglar demagan o'limidan oldin. Lekin insonlar o'zlari johilligidan men Suriyada bir vaqtlar 2005-yil tinchlik vaqtlarida o'qiganman, Suriyada ham. Shunda ko'rganmanki, deyarli 90% masjidda qabr bor. Musulmonlar u yerlarga kirib namoz o'qigani qiynaladi. Hattoki qibla taraflarga qo'yilgan qabrlar, imomning mehrobini tayiga qo'yilgan qabrlar bor. Hatto bir masjidda bir nechta insonlarning qabrlari bor. U yerlarga kirib musulmonlardan namoz o'qigani qiynaladigan darajada qabrlar ko'p. Turkiyada ham shunaqa, Eronda ham shunaqa. Afsuski shunday. Juda ko'p musulmonlarning qalbini og'ritadigan narsa bu masalan. Insonlarning johilligini evaziga shunday ishlar bo'lgan. Insonlarni qaytarsangiz ham qaytmaydi bu ishlaridan. Balki shuning uchun buzilayotgandir, men bilmayman, lekin masalan o'tgan avliyolarga, payg'ambarlarga nisbatan hurmatsizlik deb bilmayman men. Agar o'zlari hozir masalan mana shu insonlarni sig'inayotganligini masalan u odamlar bilsa, o'zlari ham balki buzib yuborishga buyurgan bo'lardi deb o'ylayman men.
O'zini Abu Mustafa deb tanishtirgan 39 yashar o'zbek din olimining fikrlari edi. Ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan diniy arbob, Qoraqalpog'istondagi Alamli bobo masjidining sobiq imomi Muhammad Solih Abutov Iroqda payg'ambarlar qabrini vayron qilinishiga qarshi ekanligini bayon qildi.
Dunyo musulmon ulamolari uyushmasining bosh kotibi Shayx Ali Qaradog'ining bir shu masalalar bo'yicha bayonotini o'qidim. U kishi u yerda avvalo mana Iroqdagi Nuriy al-Maliki boshliq shiyalar hukumatining sunniylarga tegishli bo'lgan turli xil mana shunday obidalarni vayron qilganligini, har xil masjidlarni nomlarigacha sanalgan va o'z navbatida hozirgi mana bu xalifat e'lon qilgan Iroq va Shom Islom davlati tashkiloti tarafidan endi shiyalarning mana shunday bir obidalarini vayron qilayotganligini va bu narsalarni mutlaqo bir to'g'ri emasligini, bu bunday asori atiqalarni, tarixiy yodgorliklar, masjidlar, bunaqa imoratlarni buzishlikni noto'g'riligi haqida bir bayonot berilgan. Ya'ni dunyo musulmon ulamolari mana shunday mavqeda turibdilar. Men shu fikrni tarafdoriman, shularni qo'llab-quvvatlayman. Bu narsalar noto'g'ri deb hisoblayman.
Boshqalar bilan gaplashsam, islomga ziddi topishmadi, ya'ni bu masalada ulamolar fikr bir yerda chiqyapti. Siz nimaga noto'g'ri deyapsiz buni?
Endi bundayda, masalan, bir guruh mana shunday salafiylar o'sha islomning avvalgi davridagi mana shu mana masalan daraxtni kesishlikni payg'ambar alayhissalom aytganlar, endi islomga kirgan odamlarni, mushriklarni, o'sha musulmon bo'lgan sahobalarni shu daraxtni bir muqaddas bilib, uni atrofiga bir to'planib boshlamasligi uchun uni kesishga buyurganliklari, ya'ni bu voqealar bo'lgan tarixda, lekin hozir 15 asr bo'ldi islom yer yuziga mana shomil bo'lganidan beri, dunyoga tarqalgandan beri va dunyoning turli davlatlarida turli xalqlar islomga e'tiqod qiladi va bir-birlaridan u yo bu jihatdan farqlanadilar. Ba'zi bir amallarida, ba'zi bir urf-odatlarida, boshqalarida bir guruhni diniy qarashlarini dunyoning boshqa hammasiga majburan o'tkazish mana noto'g'ri masala. Va bugun bunday davr emaski, islomning boshlanishi davr emaski, odamlar faqat mana shu variant, mana shu tushunchada bo'lsin hamma deyishlik. Chunki islomni bugungi turli tuman shaklda tushunish va turli xil shaklda qabul qilish joriy bo'lib bo'lgan 15 asr davomida hozir bir toifaning qarashlari ustun bo'lib boshqanikini kuch bilan yo'q qilish imkonsiz. Bu faqat o'zaro ixtilof, urush, janjalga olib keladi. Istaymizmi, yo'qmi, mazorlarga nisbatan bo'ladigan turli xil urf-odat, xurofiy urf-odatlar bor. Sufilar, shiyalar va boshqa turli toifalar tarafidan mana shunday bir xurofiy dinda bo'lmagan narsalar bor. Lekin bu yo'l bilan yo'q qilib bo'lmaydi va bunga ham ming yillar bo'lib ketgan ularni mana shu shaklda hayot kechirib kelayotganiga. Shu ma'noda bu yerda bir ma'rifat yo'li, bu yerda islom haqiqatini tushuntirish yo'lidan borish kerak.
Yo'q, qani mazorni mana to'xtab turing endi. Demak, ma'rifat yo'li asta-sekin buzmaslik kerak. Birdan buzmaslik kerak deyapsiz-a? Shunaqami?
Ma'lum bir narsalar borki, dinda mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Shu narsalarni yo'qotish uchun mana shu ma'rifiy yo'l bilan borish kerak. Aslida bu yerda qisman haqiqat bor. Masalan, mana afg'onlarda ham shu mazori sharif dedi, Hazrat Alining mazori, go'yoki u o'sha shahar o'sha nomiga qo'yilgan, mazori sharif degan shaharni Hazrat Alining mazori borligi e'tiqod qilingan. Ming yillardan beri shu shahar turibdi, afg'onlar shunday deb e'tiqod qiladi. Vaholanki Ali roziyallohu anhu mutlaqo Afg'onistonga borgan emas hayot tarixi davomida. Ya'ni bunaqa narsalar ko'p va buni buzib yo'q qilib bo'lmaydi demoqchiman. Va buni mana bu O'zbekistonda bo'lsin, shunga o'xshagan turli xil bir xurofiy narsalar, ya'ni u yobu qabrni bir payg'ambarlar birovlarning nomiga, Qoraqalpog'istonda Sulton Uvays qabri bor. Sulton Uvays Qarani al-Yamani o'sha Yamanda yashab, shu yerda vafot etgan odam, tarixiy shaxs, dunyoda bo'lgan. Lekin u odamning Qoraqalpog'istonga hayotda kelgani ma'lum emas, lekin shunday mazor bor.
Ko'rasiz, oyoq izlari turibdi toshda. 6 metrlik oyoq izi bor ekan. O'sha yerga borib,
shu narsalar asrlar davomida shakllangan xurofat va buni o'sha mazorni yo'q qilish bilan ish bitmaydi demoqchiman. Ya'ni bunaqa bo'lmaydi, chunki odamlar o'zi tushunsin islom qadriyatini. Ya'ni o'sha haqiqatda bir yaxshi avliyo odam dunyodan o'tsa ham uni mazoriga sig'inish mumkin emasligini tushunsin xalq. U mazorni portlatib ish bitmaydi.
Muhammad Solih Abutov fikrlari edi. Ayni paytda eshitirishimizga hozir Germaniyada yashayotgan samarqandlik jurnalist Alvar Usmonov ham qo'shildi. Alvar Usmonovning fikricha, qadimiy yodgorliklar avaylab asralishi va kelajak avlodlarga yetkazilishi lozim.
Agarda payg'ambarni masalan go'rlarni buzsa, unaqa bir avliyo juda ham unaqa tarixli binolarni unaqa yo'q qilsa, men bunga mutlaqo qarshiman. Gap ochiq. Bo'tta hech qanaqa gap bo'lmaydi. Bu urush, bu bilasizmi, bular ham rasvo bo, unaqa kontr tomoni. Bu ham unaqa gap unaqa yo'q. Har bir odamda sal-sal vijdon bo'lish kerak-da endi.
Endi aytayaptiki, bular asosiy islomni fundamentiga zid shirk alomati bor. Nimadagi Samarqanddagi shohizimda ham shunga o'xshagan, chunki u yerda odamlar xudoga emas, o'sha toshlarga, qabrlarga sig'inadi. Shuning uchun yo'q qilsa to'g'ri deyapti.
U bunga bitta javobim bor. Bilasizmi, men Samarqandda tug'ilganman. Bizni oilamiz Toshkentlik, bizni adamimizni Toshkentdan Samarqandga yuborgan. Men o'sha Samarqandda tug'ilganman. 4-5 yoshda men bir demonstratsiyani ko'rdim eski shaharda. Shiitlar haligi shaxsiy vaqtiy bayramni o'tkazgan. Hayron bo'lib qoldim. 4-5 yoshar boshi o'g'il bo'laman. Ya bu borib o'z haligi mix bilan urib, boqirib o'sha demonstratsiyani ko'rdim. Lekin hech kim endi samarqandliklar ko'proq 90% sunnitlar, tushunarli. Lekin hech kim temaydi. Men odamga savol bersam edi, o'g'lim dedi, bu shahidlar, mayli. Bu xudo jazo bersin, biz ham jazo bermaymiz unga. Shunaqa deb javob bergan. Hech qachon uni unutmayman. Shuning uchun, mana hozir Mosuldagi manja ko'p o'qiyapman-da endi, Mosuldagi bo'lgan narsani qilgani, men mutlaqo qarshiman. Haqiqatan bu, bilasizmi, haligi vandalizm. 6 asr hech kim temagan unaqa, masalan, Sherdor madrasiga, endi hozir nima yo'q bo'lish kerak. Fanatizm, eng rasvo narsa fanatizm. Men bunga mutlaqo qarshiman. Lekin men sizga bitta narsani aytib olay. Bu hech qachon yaxshilikka bormaydi. Shiitlar, masalan, shiitlar, alavitlar, mayli, o'z vatanda, o'z ko'chalarda yashasin. Nima uchun ularni yo'q qilishimiz kerak? Shuning uchun men bu shumanim fikrim. Tushundingizmi? Shu odamlar dinni buzadi. Odamlar dinni fanatizmga olib borib, unaqa men mutlaqo qarshiman fanatizmgacha. Salohiddinni oling. Bilasiz, Palestinada kristianlikni haydagan odam hech yarimi turk bo'lgan, bilasiz, uning oyisi turk bo'lgan. Hech qachon bitta cherkovni unaqa yo'q qilmadi. Aytdi, bo'pti dedi, turaversin dedi. Lekin dedi, bizlar dedi boshqa dinni unaqa temaylik. Manga shohizinda, Шохизинда, Гуримир, Бибиханум, Эбманым, ёш вақты манашы Шохизинданы алдыда өткен, оны білеманку. Жудайым, хар бір горны білярдым. Жудайым чыроли қиян, мана, еш есімдан чықмейді. Отта алеге Крадыган джо йогыды, лекен секин-секин біза ёш боллар ушетке кіріп, көріп, дуғақлып кетардек, я. Шын үшін Шохизинда мәңге білесі мі? Бұ ешлігімден, мәзен, юрегімде шын Шохизинда бар.